veste, kaj jeste?
Različni miti se pojavljajo v povezavi z jodom v prehrani. Recimo, da sta nerafinirana morska ali himalajska sol dober vir joda, pa tudi ta, da jodiranje soli ni več potrebno, ker golšavosti v Sloveniji skoraj da ni več. Te mite bomo pojasnili in razbili s pomočjo doktorice Žive Lauriša z Inštituta za nutricionistiko. Najprej pa o tem, da je jod, tako imenovano esencialno mikrohranilo, ki je pomembna sestavina ščitničnih hormonov.
In če joda v prehrani premalo, imamo lahko težave z tem hormonskim ravnovesjem v ščitnici in potem posledično se to kaže kot različne zdravstvene težave. Se to tudi potem na kakšnem izpadanju las odraža, ampak so pač te zdravstvene težave zaradi pomankanja joda lahko precej različne. Sicer je pa jod pomemben tudi za recimo za razvoj možganov. Predvsem je pomemben recimo tudi v nosečnosti, pa če treba zagotavljati zadostne količine joda nosečnici, pač tudi zato, ker ima večje potrebe v bistvu po jodu zaradi samega zarodka. Imajo pa te ščitnični hormoni tudi pomemben vpliv na metabolizem, razvoj, rast, vsekakor mora biti tega joda v prehrani dovolj.
Vendar na našem območju še vedno velja, da joda neposredno iz živil uživamo premalo.
Z jodom je bogata predvsem morska hrana, ki jo pač v Sloveniji ne jemo prav pogosto, no, oziroma ni verjetno vsak dan na naših jedilnikih. In pa zaradi geografske lege je pač naša zemlja precej revna z jodom, ker se ta, to je značilno v bistvu za vse te, za območje Alp in podalpskih držav, ker se v bistvu ta jod iz zemlje spira, ne. Tako da pač potem tudi rastline ga ne morejo črpati iz zemlje in so potem revne z njim. Ne? Tako da tam ob morju oziroma morje, kjer se ta jod se v bistvu spira iz zemlje v reke in potem v morja, ne? Tako da je morje pa precej bogato z jodom in vse, kar v morju raste, ima tudi večje koncentracije joda, zato ima morska hrana več joda in tudi alge recimo. Ne? Kakšni, ne vem, te morski sadeže, kot so školjke, kozice, škampi, taka živila, no.
Pomankanje joda v prehrani je v preteklosti vodilo do velikega pojava golšavosti, ki smo jo pred skoraj 70 leti beležili celo pri več kot polovici otrok. Zato smo leta 1953 na območju Slovenije izvedli enega najbolj uspešnih javnozdravstvenih ukrepov. To je načrtno jodiranje soli z 10 mg kalijevega jodida na kilogram soli. To količino dodanega joda smo v letu 1999 postavili na 25 mg. In to uspešno. Pojavnost golše se je izrazito zmanjšala, znašale kakšen odstotek. Bolezen pomankanja joda smo torej omejili z jodiranjem osnovnega živila, to je soli, kar pa ne pomeni, da lahko na tej točki prenehamo s tem ukrepom.
Ja, seveda ne, zato ker te golšavosti ni ravno zato, ker je dovolj joda v soli. Ne? Če bi mi to sol spet nehali jodirati, bi spet prihajali do teh težav. Ta jodirana sol je pomemben vir, ne? Zdaj to ne pomeni, da bi mi mogli več soli uživati, zato ker ta količina joda v soli je prilagojena glede na naš poprečen vnos soli, ne, kakršen je v Sloveniji. Sicer v Sloveniji še vedno uživamo preveč soli, priporočila so nekje 5 gramov dnevno, pri nas je to nekje 10 do 12 gramov dnevno, kar je sicer bistveno preveč, ampak je to jodiranje soli v bistvu prilagojeno na naš dejanski vnos.
Zaradi prostega pretoka blaga znotraj Evropske unije je na naših policah tudi veliko nejodirane soli. Kamena sol, če tudi prihaja iz Himalaje in Tibeta, joda skoraj da ne vsebuje. Morska sol pa sicer res vsebuje nekaj joda, vendar večkrat manj, kot se ga dodaja z jodiranjem.
Tako, ja, tle bi mogoče omenila pač te različne druge soli, ki so zadnja leta popularne, mogoče ta himalajska sol in podobne. V bistvu naravno vsebuje precej malo joda, tako da ni priporočljivo, da bi uporabljali samo tako sol. No. Je pa tako, da v bistvu soli veliko tudi v različnih predpakiranih izdelkih, tudi kruh, različne, ne vem, mesni izdelki, siri, kakšni prigrizki in take zadeve so precej slani, tam se uporablja tudi ta jodirana sol. No.
Sicer pa torej na eni strani opozorila, da moramo uživati jodirano sol in hkrati, da naj se izogibamo preveč slanim jedem in dosoljevanju pri mizi.
To zdaj ne pomeni, da mi spodbujamo uživanje tega, ampak hočem reči, da mogoče bi kdo rekel, da se jaz uporabljam samo himalajsko sol, pa nimam težav. Ja, precej soli se dobi tudi iz drugih virov, ne, prehrane. Tako da, če uživate kruh, če uživate različno predelana živila, že s tem dobite precej soli. Ne. Tako da, za navadno uporabo v kuhni bi vsekakor najbolj priporočila morsko jodirano sol, seveda pa v zmernih količinah. No. Ker Slovenci, kot sem že rekla, imamo težave s previsokim vnosom soli, tako da če že, jo dejmo uživati čim manj. No. Pa v prehrani uporabljati več zelišč, začimb, ki lahko potem obogatijo okus hrane, brez da bi uporabljali preveč soli. Zdaj gre veliko akcij, kampanji javnozdravstvenih v to smer, da bi se ta količina soli v hrani čim bolj znižala, da ljudje ne bi dosoljevali parmizi, da bi bilo tudi v teh predpakiranih izdelkih, v kruhu, raznih teh prigrizkih in te hrani, da bi bilo manj soli. No. Pač se zelo nagovarja tudi proizvajalce, da bi to količino znižali, ker pač s prevelikim vnosom soli so povezane tudi različne zdravstvene težave, od tega visokega pritiska do posledično srčno-žilnih bolezni in tako naprej. Tako da, ja, soli sigurno prevečno. Tako da še vedno, če zmanjšamo, bomo imeli joda še vedno dovolj.
Previdno pa pri uporabi visoko koncentriranih živil, da ne boste šli v drugo skrajnost in se z jodom predozirali, opozarja doktorica Živa Lauriša z Inštituta za nutricionistiko.
Predvsem je možno, če jemljemo različna prehranska dopolnila. Tako, ja, pri prehranskih dopolnilih mislim, ni problem samo pri jodu, je problem tudi pri drugih vitaminih, mineralih lahko, ne, ker prehranska dopolnila vsebujejo koncentrirane oblike teh hranil in potem je lahko, so lahko te količine tudi prevelike, tako da tam je treba biti pozoren z jemanjem teh pripravkov, no, tudi preveriti, kakšne količine tega vsebuje. Zdaj, tako je, z neko normalno prehrano z jodom ne moreš predozirati. Ne? Kot sem rekla, pa če je problem v teh prehranskih dopolnilih, ali pa če bi recimo zelo, zelo pogosto kakšne morske alge uživala, ne? Pa še zraven prehranska dopolnila, pol so lahko te količine precej visoke. Ampak z normalno mešano prehrano v bistvu ni nevarnosti, da bi s kjerimkoli hranilom predozirali.
In še nekaj je zanimivo, to je tako imenovana stabilnost joda. Vsebnost joda v nekem obroku je odvisna tudi od načina priprave živil.
Ja, z vidika ohranjanja joda pač je najbolje, da recimo solimo hrano proti koncu kuhanja ali pa čist na koncu, ko hrano postrežemo, tako da se tega joda ohrani največ. Ne. Še enkrat bi pa poudarila, da ne zdaj predozirati s količino soli zaradi tega joda, ker pač je, že tako jo zaužijemo preveč, no, tako da veliko jo dobimo tudi iz teh predpakiranih, že pripravljenih izdelkov, tako da sigurno tudi s tem dosoljevanjem hrane ga je treba prej zmanjšati, kot pa, da bi še kaj bolj izdatno solili zaradi tega joda, ne.
Veste, kaj jeste?